halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah nooga dhigisanaysaan muujiraha gaagaaban 19.25 iyo 24 meter band hirarka efemada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa 3 bisha Januarina waa 13 sanadka 2015. idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxaa soo jeedinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigu waa Sahra Ciidla Nuur.
yaraalkay xaafadiisa meesha raadiyay inay soo raadiyaan ciidamada amniga magaalada Jeebu, kana waayeen kadibna ay siixu u raaceen asagoo nin waraal saaxiibkii oo gaari ay wataan magaalada ciise laga taajiyey, halkaasina lagala degay. kadibna la waayey habeenkii sibixinin badda xeebtiga laga soo qaaday sida mayd.
kaasina wuxuu ahaa Cabdirasaaq Xaashi Cusmaan oo ka waramaya dilka walaalkii lagu geystay Kismaayo. godow ayaad nowreyskaas maqli doontaan.
qodobada kaleed idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha dalka Masar Cabdil Fataax Al Siisi oo kulan la qaatay wafdi ka socda kaniisadda Itoobiya. waxaa kaloo aad maqli doontaan dowladda Maraykanka oo lagu cambaaraynayo inaanay ka qayb gelin socodkii ay 40 hogaamiye oo dunida ka tirsani ay maalintii axaddii ku mareen dalkaasi Baariis, iyaga oo ka murugoonaya weerarkii halkaasi lagu qaaday.
iyo qodobo kalaasa yeesha waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. dowladda Maraykanka ayaa waxa ay qiratay inay qalad ahayd inaanay sarkaal sare oo ka qayb gala aanay u soo dirin isu soo bixii midnimo muujinta ahaa ee ka dhacay caasimadda Faransiiska ee Paris kadib weeraro argagixiso ah oo loo geystay dalkaasi Faransiiska. shir jaraa'id oo uu qabtay afhayeenka aqalka cad Josh Ernest ayaa waxa uu sheegay in go'aan lagu gaaray inay ka qayb galaan isu baxaasi Paris safiirka Maraykanka ka fadhiya Faransiiska Jane Hatley iyo sarkaalka sare ee arrimaha dibadda u qaabilsan Yurub Victoria Nuland. gurinkii hore ee shalay oo isniinahayda ayaa xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareyka John Kerry uu gaashaanka ku dhuftay dhaleeceyn ahayd in isaga ama sarkaal sare oo kale ay ahayd in ay u safraan Paris.
bogaga Twitter-ka iyo YouTube-ka ee taliska dhexe ee ciidamada Maraykanka ayaa muddo kooban la afduubay amaba la jabsaday iyadoo ay u soo dhaceen koox sheegatay inay taageersan yihiin ururka ISIS ee ka dagaalama Ciraaq iyo Siiriya. kooxdaasi ayaa boga Twitter-ka ku soo qoray hanjabaado iyo digniino ku aadan askarta Maraykanka. tuugada dhinaca internetka ee taabacsan ISIS ayaa hore ugu dhacay hay'ado warbaahineed oo ka jira gobollada Maryland iyo New Mexico ee dalkan Maraykanka.
Maraykanka ayaa sheegay in dalka Pakistan uu ballan qaaday rabitaan cusub oo ah in uu weeraro ku qaadi doono fallaagada Taliban iyo shabakada Haqqani qabiiladka xadka wadankaasi Afghanistan. sarkaal sare oo ka tirsan arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sidaasi waxa uu ka sheegay habeenkii xalay ahaa magaalada Islaamabad kadib markii xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry iyo diblomaasiyiin kale oo Maraykan ah ay casho kula kulmeen ra-iisul wasaaraha Pakistan Nawaz Sharif iyo qaar ka tirsanaa la tiriyaashiisa. ergada Maraykanka ayaa waxa ay u sheegeen wariyaasha la safray Kerry in saraakiisha Pakistan ay sheegeen in ciidankooda ay weeraro ku qaadi doonaan dhammaanba mintidbinta Taliban ee ku sugan waqooyiga Waziristan aanayna kala saari doonin waxa ay ugu yeereen Talibaanka fiican iyo kuwa xun. saraakiisha Pakistan ayaa waxa ay sheegeen in qiimaha iyo qarashka la dagaalanka mintidinta ee dhul qabiileedka uu aad u badan yahay.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. maalmihii ugu dambeeyey waxaa magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ka dhacay qarax iyo dilo loo geystay dad kala duwan, kuwaasi oo qaarkood meydkooda laga helay xeebta magaalada Kismaayo. sidoo kale waxaa la sheegay in ciidamada amniga ee maamulku ay uu sameeyey howlgallo dad loogu soo qabqabtay inkasta oo wararka qaar ay sheegayaan in dadkaasi la sii daayey. Haddaba idaacadda v o eda waxaa la soo xidhiiray nin lagu magacaabo cabdirasaaq xaashi cusmaan oo sheegay inuu la dhashay aadan xaashi cusmaan oo ka mid ahaa dhowr qof oo kismaayo lagu dilay, meydkoodana laga helay xeebta. Cabdiraxmaan fure oo ka tirsan v o eda ayaa wareystay ninkaasi la soo xidhiiray idaacadda. Waxaanu ugu horeynta weydiiyey bal sida uu ku maqlay warkaasi dilka walaalkii.
Warka wuxuu igu soo gaarahayaa in ay walaalkay xaafadiisa loo soo raadiyey inay soo raadiyeen ciidamada amniga magaalada Jeebo, kana waayeen kadibna ay suuqa uraaseen isagoo nin walaalka saaxiibkii oo gaari ay wataan magaalada dhexdiisa laga saajiyey, halkaasna lagala degay, kadibna la waayey habeenkii subaxini badda xeebtiga laga soo qaaday.
Waan gartay, adigu sideed ku caddayn kartaa in dadka la degay walaalka kadibna la waayey inay yihiin ciidamada amniga? Caddaynteeda haysaadu taas?
Walaa horta meel waxaa ishii wararka sida inu soo gaarayaan meel xaafadahooda agahooda oo u dheerayn ayaa miina kala qarxaday, qarax ka dhacay. Qaraxii markuu dhacay xaafadii ayadoo dhan bay ku soo qamaameen ama la baaray. Walaalkay marka dadkii xaafadiisa la baaray buu ku jiray. Kadibna markay waayeen macnaha suuqay ugu raasadeen medigos bay ku qabteen, dadka astaalkaasi magaarihii kala degeen, kadibna mistation iyo maxkamad iyo midna lama marinin mataqaanaa. Sidii adiga ahayd awood habeenkii waan weynay, dadkii religii wa meesha meyda waa la xiriiray, subaxina badda xeebtada laga soo qaada fogameyda. Marka taasaa cadaynaysa marka in ciidamada ahaayeen.
Waan gartay midi waa aano oo qofku waa loo aanayay, waan gartay. Laakiin su-aasha la isweydiinaya waxay tahay maxaa keenay hadday baaritaan wadeen in walaalkaa keliya ay door bideen inay ka haystaan? Maxay tahay arrinta ka dambeysa marka?
Walaal walaalkay ma ahayn, walaalkay ma ahayn keliya, dad badanoo meeshas nin kale oo isku xayb yihiin asaga laftiisa uu la beriyooday oo mataqaanaa dadkii ay dilaayeen bay ku jiray. Dadka walaalkayna macnaha dadka aada loo haybsooca oo meesha ama shirka dagaalanka ku jira ku jiraa iyo ka soo jeedaa. Marka dadka meesha joogadan ama laga joogadanba waa in badan ama hadda dadku dad tirsigiisu in badan konton iyo wax la jiro hadda hadda labada bilo ama saddexa bilo u dambeysa maraya ku deganaa.
Waan gartay.
Taas ayay
marka adiga cabdisaaq waxaa tahay wiilka la dhintay walaalkiis, maamulka meesha ka jira ama ka taliya waxaad ku markaasi cad inaad ku eedeynayso inay iyagu ka dambeeyeen, adigu shaqsi ahaan ma ula xiriirtay oo ma tiri walaalkay dilkiisii arrintaasaasaan anagu tuunsannahay? Ma kala hadashay oo jawaab waadixa ma ku siiyeen?
walaalay soomaalida waxay ku baanbaadaa nin har kugu jiiday hoos kuguma jiidaa, nin qorax kugu jiiday hoos kuguma jiida. nimanka walaalkay dilay ama ummaddii kale oo kasii horeysa dishay ama inta dambe hadda macnaha laynaysa intii hore ayaa ay laayeen oon ognahay oo in ka badan walaalkay ka horeysay labaatameya ama kontameya sayada dhan ayaa xal looga waayay. marka walaalkayna inaanan xal ka helayn waan ogahay, inaan macnaha taasaaxirsaotay hadday ayku lafteedu ay maamulkooda ku garaacsan yihiin ama mataqaanaa dad maamul wanaag rabaayiin
wangartaybay
marin lahaayeen maxkamadbay marin lahaayeen, marka halkaas ayay nagu qancin lahay. marka hadday taasaya inay samaynina macnaha intii hore meesha mariyeen bay walaalkayna iyo marahayeen.
kaasina wuxuu ahaa aadan xaashi cusmaan oo isagu ka mid ah dad sheegtay in walaaluhu lagu dilay magaalada Kismaayo. waxaana wareysanayay cabdiraxmaan xuseen fure. dhegeystayaal, waxaa naga xusin ah in aanu la xiriiray mas-uul sare oo isagu ka tirsan maamulka Juba si uu uga hadlo dilalkaasi ka dhacay Kismaayo ee lagu eedeeyey maamulka, balse mas-uulkaasi wuu ka gaabsaday inuu ka hadlo arrinkaasi.
wanaagsan dhegeystayaal, madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa wajahaya cambaareyn ku saabsan inaanu ku biirin in ka badan 40 hogaamiye oo dunida ka yimi oo axaddii ka qayb galay isu soo bax lagu muujinayay midnimo kadib weeraradii argagixiso ee lagu qaaday dalka Faransiiska. wariyaha v o eda Louis Ramirez ayaa warbixinta nooga soo diray. aqalka cad Ibraahim Xasan Daanduray ayaana soo jeedinaya.
ka qaybgal la-aanta madaxweyne Obama ee soo baxaasi madaxdu ay isugu timid ayaa qalbijab ku abuuray qaar badan, kaasi uu joogeen ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu madaxweynaha Falastiin Maxamuud Abbas oo ku biiray hoggaamiyeyaasha Yurub iyo malaayiin qof si ay adduunka ay u tusaan in ay u mideysan yihiin ka soo horjeedka xaqjirinta. Afeenka aqalka Josh Ernest ayaa waxaa isniintii shalay uu la kulmay su'aalo adag oo ku saabsanaa sababta uu Mr. Obama uu u lumiyay fursadaasi si uu taageero ugu muujiyo Faransiiska.
Should have sent someone with a higher profile.
Waxay ahayd inaan u diro wafdi heer sare. Madaxweyne Obama ayaa si cad beer nugeel ugu muujiyay Faransiiska, laakiin uu maalmihii lagu guda jiray weeraradaasi Paris lagu qaaday uu diiradda xoog u saaray arrimaha gudaha, isagoo isaga dhex duulayay Mareykanka si xoog loo saaro horumarinta dhaqaalaha iyo wanaajinta shaqooyinka. Khudbad uu Mr. Obama ka jeediyey Tennessee ayaa waxa uu ku xusay taageeradiisa Faransiiska.
I want the people of France to know that the United States stands with you today, stands with you tomorrow. Our thoughts and prayers are with the families who've been directly impacted. We grieve with you.
Doonaya shacabka Faransiiska inaad ogaataan in dalka Mareykanka uu idin garab taagan yahay maanta iyo berriba. Waxaan u duceynaynaa qoysaska sida tooska ay dhibaatadu u taabatay. Waanu idinka garab dagaalamaynaa si aad u ilaashataan qiyamkiina kaasi oo aynu wadaagno. Ahna qiyam caalami ah oo dhammaanteen isu keen keena haddii noqon lahayd asxaab ahaan iyo isbahaysba. Saraakiil ka tirsan aqalka cad oo fasiraad ka bixisa sababta uu madaxweynuhu uga baaqday isu soo baxa midowga ah ee ka dhacay magaalada Paris ayuu ku sheegan in waqtigu uu yaraa in la diyaariyo wafdi heer sare ah oo safra. Afeenka aqalka cad Josh Ernest ayaa waxa uu sheegay in shuruudaha ammaanka ee heer madaxweyne ama madaxweyne ku xigeen ay yihiin qaar badan oo culus, iyadoo weliba xaaladaasi oo kale ay saameyn xoog leh ay ku leeyihiin muwaadiniinta kale ee ka qaybgalaya isu soo baxa dadweyne oo kaasi oo kale ah. Saraakiishii ugu sarreysay ee Mareykanka ee ka qaybgala isu soo baxa ayaa waxay ahaayeen safiirka Mareykanka ka fadhiya Faransiiska iyo diblomaasiga sare ee arrimaha dibadda ugu qaabilsan Yurub, Victoria Nuland. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa la filayaa inuu u duulo Faransiiska dhammaadka toddobaadkan, laakiin waxa ay dadka wax falanqeeya ay sheegayaan inay caddahay in laga yaabo in fursad qaaliya ay seegtay madaxweyne Obama.
Ibrahim Xasan Daanduure ayaa soo jeedinay warbixintii wariyaha VOA-da Louis Ramirez uu ka soo diray aqalka cad ee dalka Mareykanka.
Markaad wali nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Waxaa naga xusuusinaya dhegeystayaal in wareysigii magaalada Kismaayo aan la yeelnay Cabdirasaaq Xaashi Cusmaan oo isagu sheegtay inuu la dhashay Aadan Xaashi Cusmaan oo ka mid ahaa dhowr qof oo Kismaayo lagu dilay meydkoodana laga helay xeebta. Halkaad wali nagala socotaana waa Washington. Kumanaan ciidan ah ayaa waxaa la geeyey magaalooyinka dalka Faransiiska si kor loogu qaado amniga dalka kadib weeraradii ay geysteen kooxaha Islaamiyiinta ah ee toddobaadkii hore ka dhacay Paris. Madaxweynaha dalkaasi Faransiiska Holland ayaa waxa uu shalay oo Isniin ahayd la kulmay madaxda sare ee dalkaasi iyo hoggaamiyeyaasha ciidanka. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan u soo koobay.
Madaxweynaha dalka Faransiiska Fransiyo Olande ayaa kulan la qaatay golihiisa wasiirada iyada oo laga hadlayay xaaladda amni ee dalka Faransiisku galay kadib weerarkii ay dadka badani ku dhinteen ee dhowaan ka dhacay Paris. Kadib kulankaas ayaa wasiirka difaaca ee Faransiisku warbaahinta u sheegay:
Ce matin plus particulièrement, le président de la République a demandé aux forces armées de participer à la sécurité des points sensibles du territoire.
Wuxuu weydiistay ciidamada qalabka sida inay gacan siiyaan goobaha nugul ee khatari soo food saari karto dalkeena marka loo eego halista jirta. Taasina waa sababta aan u qaadanay iyada oo wiila joogo taliyaha guud ee ciidamada militarigu inaannu hawl gelinno ilaa 10,000 oo askari, kuwaas oo ilaalin doona goobaha u nugul inay wax ka dhacaan dhammaan dalka oo dhan. Hawlgalka ama abaabulka ciidankani wuxuu bilaabmay Saaka, wuuna socon doonaa, ayuu yidhi. Kadib markii uu shalay dhacay, isu soo bixii ugu ballaadhnaa ee abid laga dhigo dalka Faransiiska si loogu xasuusto dhibanayaashii wax ku noqday weerarada argagixiso, ayaa wasiirka difaaca ee Faransiisku uu leeyahay weli waxaa jirta khatar la xidhiidha inay dhici karaan weeraro kale. Waxaa socda howlgallo gudaha ah, sidoo kalena waxaa jira howlgallo kale oo dibadda ah oo la qaaday. Waxaa jira tallaabooyin kale oo lagu hawlgelinayo ilaa 10,000 oo ciidan ah, sidaasna waxaan odhan karaa waxaa xilligan socda howlo kala duwan iyada oo xataa laga howlgelayo meelo durugsan. Ilaa 17 qof ayaa ku dhintay qulqulatooyin ka socday dalka Faransiiska muddo 3 maalmood ah, kaas oo ay ku jireen weeraro toogasho loogu geystay wargeys toddobaadle ah oo lagu magacaabo Charlie Hebdo oo loo haystay sawirro ka dhan ah diinta Islaamka. Kooxda weerartay wargeyska oo ahaa 2 wiil oo haysta dhalashada dalka Faransiiska hase ahaatee ka soo jeeda dalka Algeria ayaa weerar ay qaadeen ku bartilmaameedsaday wargeyskan iyaga oo ka cadhaysan sawir gacmeed uu ka sameeyey Nebi Maxamed, naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Weerar kale oo dhiig ku daatay oo dhacay maalintii Jimcaha ayaa ku dhammaaday inay dhintaan 4 qof oo ka mida la haystayaashii iyo mid ka mida kooxihii afduubka geystay oo la dilay. Wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska ayaa isaguna sheegay in ilaa 4,700 oo ka mid ah ciidanka booliska in la geeyey, ilaa 717 ka mid ah iskuullada ay leeyihiin dadka Yuhuudda ah ee ku yaala gudahan dalka Faransiiska.
Warbixintaasina waxaa noo soo koobayey Ismaaciil Xuseen Farjar.
Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah al-Sisi oo kulan la qaatay wufdi ka socda kaniisadda Ethiopia ayaa sheegay in khilaafka ka dhexeeya labada dowladood ee dhinaca biyaha wabiga Nile lagu dhameyn karo wada hadal siyaasadeed si labadaasi dalba ay xuquuqdooda u helaan. Wariyaha VOA-da Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan goor dhaweeyta Qaahira ka soo diray.
Cabdul Fattah al-Sisi ayaa hadalkan sheegay kadib markii uu kulan kula qaatay xarunta madaxtooyada ee waddankani wafdi ka socda kaniisadaha dalkaasi Ethiopia oo booqasho ku jooga waddankani. Sida uu baahiyey TV-ga qaranka masaarida, madaxweyne al-Sisi ayaa u sheegay wafdiga ka socday baadariyaasha ugu sareeya Ethiopia in ay muhiim tahay muranka biyaha wabiga Niilka in lagu dhameeyo wadahadal ku salaysan dhinaca qaanuunka caalamiga ah si loo ilaaliyo xuquuqda labada wadan. Madaxweynaha dowladda masaarida ayaa sidoo kale sheegay in tallaabooyinkaasi ay noqonayaan mid lagu xoojin karo xiriirka labada dowladood iyo weliba inay iska kaashadaan arrimo badan oo danahooda ah.
Sayid al-Rais, rawabit al bitajma bayn Masr wa Ethiopia rawabit kaseera minha at-tariikh wa at-turaas al-qadiim jiddan.
Afhayeenka madaxtooyada masaarida al-Sayid Cala Yuusuf ayaa yiri madaxweynaha waxa uu xaqiijiyey xiriirka ka dhexeeya Ethiopia iyo Masar inay yihiin kuwa aad u badan, sida kuwa taariikhi ah iyo dhaxal soo jireen ah. Waxa uuna wafdiga u sheegay in muranka biyaha wabiga Niilka lagu dhameynayo wadahadal siyaasadeed oo ku salaysan qaanuunka si dal waliba u helo xuquuqdiisa. Sidoo kale madaxweyne al-Sisi ayaa si adag u sheegay in labada shacab si weyn ay u danaynayaan nolosha diimaha iyo weliba iyadoo labada wadan u dhexeeyo biyaha wabiga Niilka oo aan wada cabno. Kulanka madaxweyne al-Sisi uu la qaatay wafdiga kaniisadaha Ethiopia waxaa goobjoog ka ahaa baadariga ugu sareeya kaniisadaha waddankani. Baadariga hogaaminayay wafdiga kaniisadaha Ethiopia ayaa yiri xiriirka u dhexeeya Masar iyo Ethiopia waa mid soo jireen ah oo aad u xoogan, mana jiri doonto waxa keeni doona in xiriirkaasi uu burburo. Dhinaca kale, baadariga ugu sareeya kaniisadaha Masar ayaa yiri wadahadalkeena waxa uu ahaa mid ku wareegayay arrimaha aan aadka u danaynayno sida nabadda, deganaanshaha iyo maxabada ka dhexeeya labada shacab. Booqashada wafdiga Ethiopia ayaa imaanaya xili wafdi heer wasiiro iyo kuwa ka socday kaniisadaha masaarida ay ku tageen magaalada Addis Ababa ee dalkaasi Ethiopia sanadkii hore. Arrimahan ayaa imaanaya xili weli uu taagan yahay muranka biyaha wabiga Niilka ee u dhexeeya masaarida iyo Ethiopia, kaasoo bilowday tan iyo markii Ethiopia ay bilowday dhismaha biyo xireen weyn oo ay ku sheegtay inuu yahay mid ay ku doonayso inay xoog koronto ay ka soo saarto. Dowladda Masar ayaa horey u sheegtay in biyo xireenka Ethiopia uu saameyn ku yeelanayo nisbada ama xaddiga biyaha ay ka hesho wabiga Niilka, kaasoo ku xiran nolosha dadyowga masaarida oo kor u dhaafaya 80 milyan oo qof. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
halkaa dhegeystayaal weli aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad toos uga dhegeysanaysaan haatan washington subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay haatan zaare cilo nuur iyo ciyaaraha
kulanti wacano wanaagsan dhegaystayaal ciyaaraha iyo saakana waxaynu ku eegi doonaa xidiga real madrid iyo xurka portugal cristiano ronaldo ayaa ku guulaystay abaarmarinta loo yaqaano ballon d'or ee ciyaaryahanka ugu wanaagsan dunida sannadka 2014 iyadoo ay tahay markii saddexaad ee uu ciyaaryahankaasi ku guulaysto munaasabadani waxay ka dhacday magaalada suurikh ee dalka jarmalka waxaana lagu maamuusay oo kasoo qayb galay xidiga hore oo la guddoonsiiyey ciyaaryahanka ku guulaystay abaalmarinta sannada hore waxaanu ka guulaystay xidiga reer barcelona lionel messi haddaba arrimahaasi waxaan ka waraysto ila falanqaynaya cabdisalaan siciid faarax oo ku sugan magaalada los angeles ee gobolka california
balondi orka sannadkan waxaa lagu qabtay magaalada zurich ee dalka switzerland waxaana ay ahayd runtii xaflad aad iyo aad loosoo agaasimay oo ay sugayeen dhammaan dadka u kuurgalaa ciyaaraha dunida gaar ahaan kubadda cagta xafladan waxaa soo qabanqaabisa oo munaasabadan sanad kasta xilligan oo kale si wanaagsan uga soo shaqeeya ururka fifa ee kubadda cagta ee dunida
waa gartay cabdisalaam bilado badan baa lagu guddoonsiiyey ciyaartooy kala duwan iyo tababarayaal yaa ku guulaystay sanadkan ciyaartoygii ugu wanaagsanaa sanadka 2014 ee dhammaaday
2014 ciyaaryahano aad iyo aad u badan ayaa u sharaxnaa laakiin nasiib wanaagooda waxaa isugu soo baxay saddex ciyaaryahan oo kama dambaystii magaalada zurich la keenay waxaana ay ahaayeen cristiano ronaldo oo u ciyaaray kooxda real madrid iyo xulka qaranka ee dalka portugiiska lionel messi oo isaguna barcelona iyo dalka argentina u ciyaara iyo weliba manuel noyer oo u ciyaara kooxda bayer iyo xulka qaranka ee jarmalka waxaa kale oo xusid mudan sanadkan waxaa kamid a blond orka ama ciyaaryahanka ugu wanaagsan dunida inta badan marka lasoo sharaxayo goolhayaashu kuma jiraan marka wax la ogaabay ahayd in lionel messi iyo cristiano ronaldo ay imanayaan laakiin waxaa mucjiso sanadkan ka dhigay manuel noyer oo bayer munich iyo kooxda qaranka jarmalka u ciyaara oo goolhaye ah oo isaguna lagu soo daray laakiin nasiib wanaag sanadkan waxaa si wanaagsan oo aad iyo aad qalabiyad la oran karo ugu guulaysay cristiano ronaldaha portugiiska iyo kooxda real madrid
waan gartay tababarahii ugu wanaagsanaa yaa ku guulaystay iyagana
waxaa ku guulaystay tababaraha ugu wanaagsan macalinka lele qaranka jarmalka joachim low loo yaqaano oo ciyaarihii dunida ee 2014 lagu qabtay brazil qarankiisa iyo isaguba ay kusoo guulaysteen waxaana uu qaatay tababaraha ugu wanaagsan waxaa kaloo iyadana xusid mudan goolka ugu wanaagsan 2014 oo isaguna meesha aan ka marayn waxaa ku guulaystay laacibka dalka colombia ee james rodriguez una ciyaara kooxda loo yaqaano real madrid goolkaas oo uu dhaliyey markii kooxda qaranka ciyaarihii dunida ee brazil kooxdiisa ay la ciyaaraysay dalka uruguay uu kubad aad iyo aada u macaan uu ku hubsaday shabaqa kooxda uruguay halkaasna uu lagu guddoonsiiyey goolkii ugu wanaagsanaa ee 2014
waan gartay cabdisalaam haddaynu xoogaa dul marno munaasibadan la yidhaahdo ballon d'or yaa codeeya oo codka ku kala saaraya ciyaartooydan kala duwan
ballon d'or marka ugu horeysa waxaa la qabtaa sanad kasta hore u sheegnayna waxaa lagu guddoonsiiyaa ciyaaryahanada ugu wanaagsan dunida ninka kaalinta koowaad ka gala waxa codeeya journalistayaasha caalamka gaar ahaan kuwa kubadda cagta iyagu takhasuska gaarka u leh ama waxa ka qoraan ama televishinada waxa kasii daayaan arrimaha sportiga ama idaacadaha waxaa kale oo iyaguna soo raaca tababarayaal waaweyn oo lasoo xusho iyo kabtano lasoo xusho oo ka tirsan ciyaaryahanada dunida kabtanadooda gaar ahaan kuwa ugu wanaagsan dadkaas ayaa codeeya iyagoo boqolaal gaaraya ayay markaa waxay u gartaan qofka ugu wanaagsan tusaale ronaldo oo sanadkan ku guulaystay waxyaalaha mutaystay inuu noqdo ciyaaryahanka ugu wanaagsan dunida waxaa kamid a wuxuu ciyaaray 12 game oo uu ciyaaray kooxda real madrid waxaana uu dhaliyey 56 gool qarankiisa wuxuu ciyaaray dalka portugiiska 9 ciyaar waxaana uu dhaliyey 5 gool waxaana uu ku guulaystay 4 koob meesha qudhiisu kama dhicin laakiin marka aad fiiriso meesha looga tegay waxay ahayd koobabka oo 2004 Messi ama kooxda Barcelona ha noqoto ama qaranka Argentina ha noqoto haweerate wax uma qaadin. Barcelona wuxuu ciyaaray 12 ciyaar waxana ugu dhaliyay 10 gool. Qarankiisa Argentina wuxuu ciyaaray 14 ciyaarood waxana ugu dhaliyay 8 gool. Marka waxaad moodaa dhibaatada ugu weyn oo Lionel sanadkan uu ku misgareeyay inuu noqdo ciyaaryahanka dunida waxay ahayd haweerate wax koobaba oo uu baxay malaha marka la barbardhigo Cristiano Ronaldo oo 4 koob oo aad u waaweyn gacanta ku dhigay.
Haddaanu eegno labadaas ciyaartoy ee aad haatan isbarbardhiga ku sameysay geesta kalena sanadihii la soo dhaafay si kala duwan ayay ugu guuleysanayeen sanad kastaba ciyaartayga ugu wanaagsan. Messi wuxuu ku guuleystay 4 jeer ciyaartayga dunida ugu wanaagsan halka Cristiano Ronaldo uu markan yahay markiisii 3-aad ee uu ku guuleysto. Maxaad u maleynaysaa marka in labadoodu ay inta badan ku soo noqnoqdaan ciyaartayga dunida ugu wanaagsan oo marba mid uu qaado ku guuleysto?
Marka ugu horeysa waxa la fiirinayaa Zaharay, Cristiano Ronaldo wuxuu ciyaaraa Real Madrid oo ah mid kamid ah kooxaha ugu wanaagsan dunida. Lionel Messi wuxuu ciyaaraa Barcelona, mid kamid ah kooxaha ugu wanaagsan dunida. Marka aad fiiriso koobabka ay qaadaan iyo ciyaartooyda garbahooda ka ciyaaraya, ama ha noqoto klabka ay u ciyaaraan oo Barcelona iyo Real Madrid, ama ha noqoto qaranka oo iyaguna ah Argentina iyo Portugiiska oo labada dalba ay yihiin laba mucjiso ku ah kubadda cagta, iyo labadan shaqsi Cristiano iyo Lionel Messi oo la oran karo waxay yihiin mucjisooyinka dunida oo ilaa iyo hadda cid la tartami karta ama aan agistaagi kara aan lahayn sanadihii lasoo dhaafay iyo weliba sanadaha soo socda ayaa keentay labadaa nin in ay 6 sano ama 8 sano ugu dambeysaba ay ka muuqdaan Ballon d'Or-ka. Waxaa xusid mudan Lionel Messi wuxuu ku guuleystay 2010-kii, 2011-kii iyo 2012-kii. Waa 3 sanadood isxigay. Ronaldo wuxuu ku guuleystay 13-kii iyo 14-kii. Taasi waxay ku tusaysaa ragga ka garab ciyaara ama kooxaha noqoto ama qaranka noqoto iyo ayaga oo Ilaahay u siiyey ciyaarta kubadda cagta.
Aad baad u mahadsantahay Cabdisalaam Siciid oo jooga gobolka California oo ciyaaraha ay la falanqeynayay.
La socotaan waa Washington Zaharay Ciile ayaan mar kale idin ku celinayaa jaraa'idka. Maxay qoreen saaka?
Ibraahinow, joornaalada sidaan u rogrogayay ee aan kuwii Kanada kasoo baxay, kuwii Mareykanka, kuwii Kenya kasoo baxay, carabtii u eegayay, hal wargeys baaba igu soo baxayba. Dee maanta waynu sigannay agteenna welibana metro stationka ama xarunta tareenka aynu ka raacnay ee badi shaqaaleheenu isticmaalaan waqtiyada aanu gaadiidka dadweynaha qaadanayno waxaa ka dhacday maanta arrin mucjiso noqotay. Hal qof baa dhintay dadkii saarnaa tareenka yellow line-ka loo yaqaano ama tareenka huruudda ah. Laba qofna waxa xaaladoodu serious weeyaan, 6 qof dhaawac baa soo gaaray, 18 qof oo kalena cusbitaalka ayaa iyagana loo geeyay xaalado neefqabatow iyo cabur iyo waxaasi la xiriira. Marka mas-uuliyiinta ka hadashay booliska ee magaalada Washington DC waxay sheegeen in xaruntaasi metroga dadkii oo dhan laga daadgureeyay oo banaanka looga wada saaray, isla markaana tareenka iyo shaqadiisa goobta tareenka oo dhan la xanibay oo aanay shaqeynaynin wixii ka horeeyay 8:00 caawa, iyada oo qayb ahaan Ibraahinow markii dambe markii 8:00 gaadhay khadadka qaar sida silfarka iyo bluuga iyo orangega la sii daayo oo xaafadaha qaar taga welina ay xaniban yihiin yellow iyo greenkii.
Marka Zaharay, labo maxada ayaan tareenada aan ka raacnaa, mid federaalka iyo Lafan Plaza. Marka waxaad ka hadlaysaa
waa Lafan Plaza station oo ah ka ugu badan marka la eego subaxdii marka shaqada lasoo tegayo oo aad degdegsan tahay. Lafan Plaza hal stop kadib ama hal joogsi kadib ayaynu kaga soo degnaa halka kan kale ee Federal Center Southwest uu isagu kugu qaadanayo waqti dheer inaad soo martid. Marka wuxuu tareenkaasina waxaa la sheegay in mar qura un qiiq is xiray oo uu sidaasi mashaakilku ku dhashay.
Aad ayaa u maastayd cadin waa nagintaas waa daanduray iyo Zaharay Loodile nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.